Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit din nou de la această oră să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în care dezbatem cartea lui Iov, teme din cartea lui Iov, împreună cu invitați care sunt pregătiți să răspundă la întrebări, ce să clarifice, în măsura posibilității, întrebările dumneavoastră ale celor care sunt interesați de cunoașterea lui Dumnezeu și a argumentelor cu privire la existența sa și mai ales cu privire la răspunsurile pe care le putem găsi în Sfânta Scriptură la marea întrebare de ce există suferință și de ce există suferință în viața oamenilor buni. Bun venit din nou domnului Andrei Borz.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Cu drag, bun venit domnului Ștefăniță Poinariu.
Bine v-am găsit.
Și bun venit domnului Edmond Lucaciu.
Bun găsit.
Sunteți toți trei pastori, sunteți pregătiți în domeniul teologiei și în domeniul păstoririi practice. Și cred că ați întâlnit de-a lungul experienței dumneavoastră, mai scurte sau mai lungi, oameni care suferă, oameni care nu înțeleg de ce suferă atunci când, să presupunem, și există destul de mult adevăr în această presupunere, oamenii aceștia nu au comis nimic rău în sine ca să poată să-i bănuiască cineva că suferă din cauza unui anume păcat. Întrebarea pe care vreau să vă pun de la bun început este aceasta. De ce există rău dacă Dumnezeu este desăvârșit? Dacă un Dumnezeu desăvârșit și iubitor a creat lumea noastră, de ce există răul?
Eu aș aduce în discuție un concept care nu este nici vechi, dar nici străin de lumea teologică, și anume conceptul pe care mulți teologi protestanți îl numesc conceptul marii lupte. Practic este vorba de un război, de o luptă între bine și rău, între Dumnezeu și Satana.
Un conflict ideologic, din câte înțeleg.
Da, este vorba de un conflict a cărui câmp de luptă, practic, este pământul, suntem noi. Și așa cum se întâmplă în orice război și în orice conflict, există suferință, există durere, există pierdere, există și la sfârșit există și un câștig. În timpul acesta pot exista și victime colaterale și pot exista lucruri pe care altfel nu le putem explica decât prin existența acestui conflict care stârnește și aduce problemă și suferință. Și cred că dacă ținem cont de ideea aceasta la un nivel mai mare decât simpla noastră viață, putem să ne explicăm sau să dăm răspuns la anumite de-ce-uri pe care altfel nu le putem explica.
Mulțumesc!
Nu a inițiat Dumnezeu problema răului și nici a suferinței. Este vorba despre un altul numit de diavolul, după care un altul numit om a ales să intre într-o luptă cu diavolul, deși lupta aceasta nu l-avea în vedere, pentru că era o luptă între diavol și Dumnezeu, între diavol care vroia să fie ca Dumnezeu sau, dacă se poate, peste. Iar noi am intrat în lupta aceasta printr-o decizie de a ne depărta de Dumnezeu și, intrând în lupta aceasta, ca o consecință naturală a ceea ce am făcut noi, oamenii, prin om și noi repetând decizia nefericită a Evei și a lui Adam, Dumnezeu a coborât în ecazul acesta după noi, dorind să ne salveze. Iar coborând după noi, noi uitând tot ceea ce a generat acest conflict și suferință, nu este prea etic să ne întrebăm cum de Dumnezeu este bun și El acum și noi trăim răul. Păi este bun că a coborât în rău alături de noi.
Deci Dumnezeu
ca să ne găsească o soluție.
L-a resimțit din plin răul acesta în persoana lui Iisus Hristos, da, care a venit pe pământ. Mulțumesc, aveți un răspuns?
Îmi amintesc de un filozof francez, Victor Hume, care a spus la un moment dat în felul următor: dacă Dumnezeu poate să oprească răul și nu vrea, e un Dumnezeu rău. Iar dacă vrea să-l oprească și nu poate, un Dumnezeu neputincios. Iar dilema lui Victor Hume era: eu trăiesc între granițele unui Dumnezeu neputincios și Dumnezeu rău. Să nu uităm faptul că Biblia ne spune foarte categoric faptul că există taina fără de legi. Cum a luat ființă răul este inexplicabil pentru noi, decât din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, Sfânta Scriptură. E foarte greu să explicăm lucrul acesta. Așa cum spuneau și colegii mei, faptul că lumea aceasta afectată de rău și de suferință există, eu cred că nu este un semn al cruzimii lui Dumnezeu, ci este un semn al milei lui, pentru că el suferă alături de noi. Și dacă îmi permiteți, la un moment dat citeam un lucru foarte frumos, Dumnezeu acum plânge cu noi, ca mai apoi noi să râdem cu El. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta.
Mulțumesc! Vă propun în continuare să citim cele câteva texte indicate în studiul nostru, și anume Daniel 12:1, deci o carte din Vechiul Testament, Daniel capitolul 12, versetul 1, Matei 6:34, apoi 24:7 și Ioan 16:33. Vă rog, cine începe? Cine a găsit în cartea lui Daniel textul?
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.
Deci cum ilustrează acest text, această mărturie a Vechiului Testament, existența răului sau existența acestei lupte a contrariilor, bine, rău, Dumnezeu, diavol?
Din descrierea biblică vedem că lucrurile sunt destul de sumbre. Biblia vorbește la viitor aici, spune că va fi o vreme de mare strâmtorare. Dar mi-amintesc și mesajul lui Dumnezeu în aceeași măsură, un mesaj de încurajare și de forță, deosebită forță, în Apocalipsa, atunci când vorbește Îngerului Bisericii din Smirna. Dumnezeu îi spune așa: știu necazul tău, Apocalipsa capitolul 2, știu suferința prin care treci, dar acest necaz va dura, dacă vă amintiți, cât spune acolo, 10 zile. Și treaba asta mie îmi dă, ca un om suferind, și știu că ne ascultă mulți oameni care suferă în momentul acesta, îmi dă o speranță în faptul că suferința noastră este limitată. Dumnezeu nu va permite ca răul să existe și Dumnezeu va dori să ne ridicăm într-o zi din suferința care trăim.
Mulțumesc! Chiar Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, afirmă la un moment dat că dacă zilele acelea ale necazului celui mare, nu ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar Dumnezeu în mila sa va scurta acea perioadă de restriște, de necaz cu totul și cu totul special. Mulțumesc! Ce spun textele din Matei, capitolul 6, cu 34 și apoi 24:7.
Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Un text foarte frumos. Cum vorbește el despre coexistența binelui și răului sau despre lupta contrariilor?
Oferă o soluție a neîngrijorării, prezentând necazul ca o realitate zilnică. O realitate în care am ales, după momentul nașterii și alții în locul nostru, să o experimentăm.
Mulțumesc! În capitolul 24:7 spune așa, citez: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Nu pot să nu remarc faptul că mi se pare atât de actual textul acesta. În sfârșit, nu contează cum mi se pare mie, comentați-l dumneavoastră, ce anume vă spune dumneavoastră personal și ce anume ați vrea să transmiteți ca idee acestui text pentru prietenii care ne urmăresc.
Chiar dacă nu vorbește despre sursa acestor probleme, textul pe care tocmai l-ați citit, eu cred că noi cu toții avem un răspuns pentru întrebarea aceasta. Adică ne uităm în jurul nostru și îi vedem pe oamenii pe care îi știam sau pe care îi știm, care vor tot mai mult, care își doresc niște lucruri care altora le fac rău și lor le aduc bine. Adică vedem dorința aceasta de a câștiga cu orice preț, chiar de a călca pe capete pentru a ajunge la succes, și ne putem imagina că toate lucrurile acestea mărunte adunate aduc atât de multă suferință și conduc chiar acolo unde spunea Iisus Hristos că se vor scula
război,
unii împotriva altora, da? Și cred că lucrul acesta n-ar trebui în primul rând să ne sperie, ci să fim conștienți, da? Nu panicați. Eu cred că Domnul Iisus Hristos și din motivul acesta ne amintește, ne avertizează. Ca să nu ne pierdem, să nu fim panicați, ci să fim conștienți de lucrurile acestea atunci când se vor întâmpla.
Mulțumesc. Și ultimul text, Ioan 16:33.
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar curaj. Eu am învins lumea.
Mulțumesc. E o întrebare cât se poate de firească. De ce a spus Domnul Iisus Hristos că urmașii lui vor avea necazuri în lume? Chiar trebuie să existe necazuri? Chiar trebuie să existe suferință? De ce?
Poate dacă am trăit într-o lume ideală,
perfectă?
Sau utopică, da, perfectă, am spune că evident nu ar trebui să fie, nu? Pentru că e totul perfect. Dar încă nu am ajuns acolo, nu trăim într-o lume perfectă și simțim și resimțim cu toții lucrul acesta. Însă cuvintele Domnului Hristos ne încurajează, chiar așa încheie versetul acesta, curaj, eu am învins lumea. Am vins lucrurile rele din jur, adică circumstanțele care l-au constrâns pentru a face răul, pentru a merge într-o direcție rea. Și El ne avertizează spunându-ne că dacă vom merge după El, dacă îl vom urma, dacă vom fi creștini autentici, ne vom întâlni la fel cu problema aceasta. Nu elaborează, nu explică aici de unde vine, pentru că știm, avem în Biblie pe ansamblu explicația acestei surse, însă ne spune să știm de lucrurile acestea și să nu credem că atunci când îl alegem pe Hristos vom trăi o viață roz și plină doar de bucurii, doar de fericire, așa cum își imaginează foarte mulți oameni.
Dar chiar faptul că ne imaginăm că poate exista o asemenea viață este o dovadă că ea este posibilă, nu? Adică dacă nu ar fi posibil, dacă nu ar exista o asemenea lume, fără să o numim utopie, cum ne-am mai putea gândi la ea? Cum, de exemplu, are sens afirmația că existența răului face plauzibilă lupta aceasta a contrariilor, bine, rău?
Sursa răului este diavolul. Chiar dacă noi prin alegere am intrat în jocul lui și suferim și experimentăm aceste aspecte ale suferinței amintite înainte, în fiecare zi, frumusețea lui Dumnezeu se manifestă chiar și în contextul acesta, și anume pedeapsa aceasta sau răul acesta pe care satana vrea să ne-l facă prin suferință, bucurându-se de suferința noastră, Dumnezeu îl transformă în binecuvântare și suferința, pe temei biblic, devine cel mai potrivit mijloc de îndumnezeire, de înfrumusețare și de formare a omului. Pentru că noi, prin căderea aceasta în păcat, chiar dacă sursa este diavolul și alegerea noastră ne-a așezat în suferință, Dumnezeu tot prin suferință, tot prin necazuri, tot prin consecințele naturale ale deciziilor noastre greșite, reușește să ne ridice la o stare mai înaltă decât dacă n-am fi căzut. Și universul întreg îl pricepe.
Înseamnă că răul a fost necesar pentru dezvoltarea noastră?
Înseamnă că răul n-a fost necesar pentru dezvoltarea noastră, dar în același timp înseamnă că...
Păi ce bine am câștigat din faptul că am cunoscut păcatul.
Ce bine?
Ce bine am câștigat din faptul că am cunoscut păcatul.
Din faptul că am cunoscut păcatul, n-am câștigat niciun bine. Din gestul lui Dumnezeu de a se coborî în păcat după ce eu am păcătuit, am câștigat multe. Prin coborârea lui. Pentru că păcatul n-a adus binecuvântarea suferinței, ci moartea lui Iisus Hristos a făcut ca noi, după ce am păcătuit, moartea lui să ofere relevanță pozitivă ideii de suferință și să ne ridice la un nivel mai înalt. Și universul are de câștigat prin inițiativa aceasta lui Dumnezeu de a coborî în păcat și de a suferi. Pentru că până la păcat nici îngerii nu înțelegeau cât de iubitor poate fi Dumnezeu și că natura lui Dumnezeu poate căpăta astfel de semnificații ale dragostei ca după moartea lui. Până la moarte își imaginau și ei, înțelegeau că Dumnezeu este bun pentru că îi mângâie, pentru că îi ascultă, pentru că i-a creat, dar odată cu inițiativa lui de a muri pentru noi, moartea îl înfrumusețează, nu îl înfrumusețează pe Dumnezeu, ci înfrumusețează mintea
imaginea noastră despre
imaginea universului întreg despre Dumnezeu.
Corect.
Și iată cum un blestem poate deveni o binecuvântare, așa cum spune și Apostolul Pavel, că toate, bune și rele, lucrează spre bine dacă rămânem în Dumnezeu.
Mulțumesc. Iată următorul scenariu pe care îl creionează studiul nostru de astăzi. Și anume, existența răului, deci aceeași noțiune, existența răului, pe unii oameni îi determină să se gândească la conflictul ideologic, marea luptă, conceptul de luptă între Dumnezeu și diavol, pe alții, aceeași existență a răului îi conduce la concluzia că nu există Dumnezeu. Același lucru. Bun, ce argumente aveți dumneavoastră ca să treceți de partea ideii că există Dumnezeu privind la existența răului? Așa încât să îi puteți convinge și pe cei din partea cealaltă că existența răului nu este neapărat o dovadă că Dumnezeu nu există, ci dimpotrivă, că El este.
Singura dovadă pe care eu o văd viabilă și relevantă este implicarea lui Dumnezeu în suferința umană. Deci El, Dumnezeu nu s-a cruțat pe El însuși în suferința umană și faptul că El a venit, a fost torturat într-un mod crud, a fost răstignit, eu nu mai am nevoie de altă dovadă care să-mi spună că El este dragoste. Pentru mine este suficient lucrul acesta că El intervine în problema suferinței și nu doar atât. Se naște într-un loc obscur, undeva în Betleem, apoi crește iarăși într-un loc obscur în Nazaret, trăiește cu oamenii săraci, necăjiți, bolnavi și intervine în mod direct, se implică în mod direct în problema răului și caută rezolvare Dumnezeu la situația aceasta. Vedem lucrul ăsta, e lămurit. Avem suficiente dovezi să vedem lucrul acesta.
Mulțumesc. Mai sunt și alte răspunsuri?
Eu cred că, la fel cum am discutat mai devreme despre existența sau argumentul existenței lui Dumnezeu, și aici putem vorbi despre același lucru dinaintea acceptării, și anume că este o alegere. Adică unii aleg să se lase formați spre bine sau unii se lasă chinuiți în continuare de durere. Și vreau să aduc doar un exemplu, ca o simplă comparație. Același soare strălucește pe pământ și întărește lutul, dar topește untul, de exemplu. Da?
Sau ceara.
Sau ceara. Deci sunt două elemente expuse la același mediu cu reacții diferite.
Înseamnă că răspunsul la această problemă este în elementele asupra cărora cade această revelație.
Este o comparație, nu toate elementele comparației sunt un omolog în ființa umană. Tocmai de aceasta spuneam că nu neapărat în esența noastră, adică nu suntem predestinați unii să alegem și alții să nu, ci avem această libertate de a ne lăsa formați spre bine sau de a ne lăsa formați spre rău.
Dar nici nu înseamnă lucrul acesta că cel care nu acceptă că există Dumnezeu datorită existenței răului nu are nicio vină în privința asta. Este o alegere pe care o face.
Absolut. Este o alegere.
Da. Da. La fel cum cel care crede în existența lui Dumnezeu prin faptul că vede răul din lumea aceasta, nu are niciun merit.
Eu mă întreb cum poate un om ca din rău să găsească argument al existenței lui Dumnezeu. Cred că nu e posibil. Soluția nu o găsim în rău. Cred că...
Nu, dar cel puțin ne putem întreba de ce există rău.
Asta e altă treabă, e o altă întrebare. Cred că omul ajunge să nu creadă în Dumnezeu văzând răul și îndoindu-se, că aici este miza, îndoindu-se că Dumnezeu este totuși bun, fiind atot puternic.
Așa.
Și îndoindu-se că Dumnezeu este bun, deci dacă Dumnezeu nu este dragoste și nu este bun, înseamnă că nu există. Și cred că ar trebui să găsim, știu eu, argumente în favoarea dragostei lui Dumnezeu în ciuda răului pe care îl vedem în jurul nostru. Este ușor să acceptăm că Dumnezeu este atotputernic, este mai greu să acceptăm că Dumnezeu este dragoste. De aceea și Dumnezeu se definește pe sine ca fiind dragoste. Criteriul acesta sau fundamentul acesta al dragostei fiind distrus, este distrusă credința omului în Dumnezeu.
Mulțumesc. Mă gândesc acum la Iov, în suferința lui. Niciodată nu și-a pus problema că Dumnezeu nu există și vom intra în ideea aceasta mai mult într-un studiu viitor. Însă, cum poate un om care suferă astăzi să accepte că există un Dumnezeu iubitor care îl lasă să sufere pe el, pe omul suferind diverse afecțiuni, când, repet, nu există o relație de natură morală între suferința lui și comportamentul anterior acestei suferințe.
Trebuie să precizăm un lucru. Foarte mulți oameni suferă, dar foarte puțin suferă din motivele pentru care eu v-a suferit. Aici putem discuta mult. Mulți dintre noi suferim din cauza,
deciziilor
proaste luate în viață. Suferim mulți.
Corect.
În cazul lui Iov...
Deci nu are de-a face cu nimic, cu problema conflictului între bine și rău, cu Dumnezeu, cu cauză, efect, ci pur și simplu doar pentru că noi ne facem singur rău.
Da, deci e un aspect important al acesta. De ce? Trebuie să recunoaște că în fața suferinței noi toți suntem uluiți. Și pentru a da explicații, trebuie să te apropii de cazul respectiv și să vezi situația așa cum este ea. Am citit recent o scrisoare a unui tânăr care spunea așa: dacă aș fi în locul lui Dumnezeu, aș fi mai bun.
Decât el?
Decât Dumnezeu. Și a dat și exemple. Și a spus așa, s-a referit, scrisoarea era adresată unei biserici. Dacă aș vedea copilul acela fără haine și flămând la colțul străzii, aș fi mai bun ca Dumnezeu, nu l-aș lăsa să stea în situația aceasta.
Dar trebuie să fii Dumnezeu ca să acoperi, să îmbraci un copil la colțul străzii și să-i dea să mănânce?
Da, interesantă întrebarea. Mai departe spunea, mii sau zecile de mii de copii care mor în fiecare zi de foame. Eu aș rezolva altfel situația. Biserica, atunci când se roagă pentru un caz de boală și se vindecă, voi spuneți că Dumnezeu a făcut o minune. Dacă moare, spuneți că asta a fost voia lui. Și încheie scrisoarea aceasta: eu, dacă aș fi în locul lui Dumnezeu, aș fi mai bun. Nu știu cum am putea să răspundem la o asemenea scrisoare. E o scrisoare dură și cred că vine din sufletul unui tânăr sincer, transparent și își spune lucrurile așa cum le vede el. Problema suferinței este foarte complexă și există chiar două studii legate de suferință. Studiile vechii gărzi, și anume aduc aici pe Bunyan, Calvin, Luther și alți scritori vechi, Augustin chiar, care explică suferința cumva ca o formare a caracterului. Îl apără pe Dumnezeu acești teologi, spunând că suferința este cumva megafonul lui Dumnezeu. Suferința, așa cum spune și C.S. Lewis. Adică prin suferință noi ne apropiem de Dumnezeu. Pe de altă parte, a doua categorie de studii despre suferință, scritorii moderni îl transformă pe Dumnezeu, îl retrogradează pe Dumnezeu din judecător în acuzat și îl acuză. Doamne, de ce? Cărțile care au apărut frecvent pe tema aceasta sunt care îl acuză tot mai des pe Dumnezeu.
Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă cu un răspuns de asemenea foarte scurt. Nu vă rog să argumentați răspunsul la această întrebare, însă doar vreau să aflăm opinia dumneavoastră în privința aceasta. Și anume, ce contează mai mult pentru dumneavoastră? Autenticitatea cărții lui Iov, faptul că el a fost un personaj real, faptul că a trăit într-o lume reală, da, într-o perioadă istorică reală, sau înțelegerea motivelor existenței răului? Ce contează mai mult? Autenticitatea cărții lui Iov sau înțelegerea motivelor existenței răului?
Eu consider Biblia o carte practică, care a fost scrisă pentru scopuri practice și cred că al doilea răspuns ar fi acela pe care l-aș alege. Aflarea existenței și problemelor acestora existențiale în lumea în care trăim.
Mulțumesc! Poftiți!
Aș alege lucrurile de fundament și anume siguranța că Sfânta Scriptură este de sus, pentru că apoi am de rezolvări cu privire și la chestiunile următoare, ca cea amintită de dumneavoastră la punctul 2.
Mulțumesc!
Eu aș merge pe alegerea autenticității cărții lui Iov, fără dar și poate.
Aceasta mulțumesc, am spus că nu argumentăm răspunsurile. Vă mulțumesc pentru că ne le-ați dat, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, chiar dacă nu poate fi datată cu exactitate această carte a lui Iov, ea ne vorbește despre realitatea suferinței de pe pământ și chiar ridică unele întrebări incomode. Însă, prin chiar faptul acesta, putem înțelege intenția lui Dumnezeu de a ne determina la rândul nostru să căutăm cauza suferinței. Mulți oameni au înțeles această cauză, noi sperăm că și dumneavoastră ați înțeles-o sau că măcar sunteți în căutarea înțelegerii ei. Până mâine când ne vom revedea, ne vom reauzi, numai bine!